ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts prezidenta Egila Levita rīcībā ir bijusi manāma vēlme modernizēt valstiskumu, veicināt solidaritātu un kultūru politiku, kā arī mazināt nevienlīdzības. Vērtējot prezidenta pirmo darbības gadu, komentēja politologs Ojārs Skudra. Viņš norādīja uz prezidenta ieceri veidot Latviju kā Ziemeļeiropas valsti ar uzsvaru līdzināties Skandināvijas valstīm. Tas liecinot par turpmāko 3 gadu darbu virzienu, kas pēc politologu domām signalizēja par turpmāku darbu pie solidāras un modernas valsts. Veidošanas. Ārlietu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centru šodien prezentēs jaunākos diasporas pētījumus. Tas sniedz aplējas par pašreizējo diasporas apjomu, kā arī emigrāciju un remigrāciju. Pētījums ietver kopējo skaitlisko novērtējumu, kā arī emigrācijas un remigrācijas apjomu dažādu gadu valstu un galveno demografisko grupu griezumā, norādīja ministrijā. Reaģējot uz satraucošo COVID-19 infekcijas uzliesmojumu, Austrālija no pārējās valsts izolēs Viktorijas štatu. Viktorija, kuras iedzīvotājs skaits pārsniedz 6,6 miljonus, paziņoja par 127 no jaunu konstatētiem inficēšanās gadījumiem. Vīrusam sākot izplatīties Melburnas blīva apdzīvotajos rajonos, tik augsts inficēto skaits līdz šim štatā nav pieredzēts. Kopumā Austrālijā reģistrēti 8500 inficēšanās gadījumu ar COVID-19 un 105 no inficētajiem ir miruši. Pirms nepilnām 2 nedēļām apmeklētājiem tika atvērts Parīzes Eifeļa tornis. Šodien durvis atkal vērs arī slavenais Luvras muzejs. Tiesa koronavīrus dēļ daļa muzeja joprojām būs slēgta un apmeklētājiem jāievēro dažādi piesardzības pasākumi. Īpašas fiziskās distancēšanās atzīmes ieviestas pie slavenā Leonardo da Vinci Monas Līzas portreta. Luvra pērn uzņēma 9 miljonus viesu un te 80% apmeklētāji bija turisti. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā valsts austrumrajonos lielākoties saglabāsies apmācies laiks un brīžiem līs Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Rietumdaļā nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs mērens dienvidu rietumu vējš, kas daudz viet pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs robežās no 18 līdz 23 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. We'll be right back.